hemelse vergifnis. Hoe werk hemelse vergifnis? Ek wil eers vir u iets lees, wat ek raak geloop het, terwyl ek besig was, met die saak van vergifnis, wat die mens so bykie aan die hart raak. En dit was vir my een geweldige uitdaging. Dis uit die boek van geopende deure, een gebedsboek, wat handel oor die Onse Vader, het hulle hier die verhaal daar neergepen. En ek wil het gauw met u behandel. Daar was een sekere joodjie gewees, wat een gevangene was in een Duitse concentratiekamp. En hy vertel die volgende, nou hierdie joodjie sy naam was Simon Wiesenthal. Nou ja, mens kry nou so reeks breekware ook Wiesenthal, dalk is het deel van hierdie manse familie wat nog deurkom, maar in hierdie concentratiekamp moes hy vuilgoed wegneem in een hospitaal waar daar baie Duitse soldate geleed, gewond in die oorlog. En een dag het een verpleegster daar omgekom, en sy het hom so aan die hand gevat, en voorbij soldate geneem, erg gewonde soldate, op met die trappe, tot by een jong man wat daar in die bed geleed, stervende, 22 jaar oud, Duitse soldaat. En sy naam was Karl gewees, Karl. En hy, hierdie Duitse, jong Duitse soldaat, het hierdie Simon se hand vastgegryp toe hy daar by hom staan. En om te keer dat hy so weghardloop. En hy sê, ek moet met 'n joetjie praat. Ek moet met jou praat. Ek moet dinge bely wat ek gedoen het. Dat ek vergewe kan word. Anders kan ek nie in vrede sterwe nie. En toe vertel hy nou die verhaal. Dat daar was 'n huis gewees tydens die oorlog, wat hulle op die plafonne, het hulle vol petrolkanne gepak. En hierdie huis dan vol jode ingeprop, elke kamer stampvol, elke vertrek stampvol gewees. En dan het hulle om hierdie huis stelling geneem, en dan op 'n sekere oomblik het hulle handgranate na hierdie huis gegooi. Nou, ek kan dink dat dit afgryse was, hy sê maar terwyl hy, en dan was die opdrag ook gegee, dat as iemand uit die huis sou spring, dan sou hulle onmiddellik, sou hulle doodskiet, en losstrek op hulle. Hy sê, terwyl hy stelling inneem, het hy gesig gehad op 'n venster van hierdie huis, en daar het 'n man met 'n babietjie gestaan, en 'n vrou by hom, en die handgranate was gegooi, en toe die eerstes begin ontplof, het hierdie man net sy hand voor die oe van die babiekie gedruk, en hy het gespring uit die huis uit. En toe die moeder het ook gespring, en hy vertel, hierdie jong Duitse soldaat Karl vertel, en ons het geskiet. Hy sê, ons het losgetrek. Ek kan dit nooit vergeet nie, dit jaag my, dit bly terugkom soos ek hier lê, dit wat ek daar aanskou het, toe ek daar die man en babiekie en vrou daar en dan koelbloedig doodgeskiet het. Rikkie stilte en die Duitser sê vir hom, ek weet is verskriklik, maar ek moet met 'n Jood praat om vergifnis te vra. Sonder jou antwoord kan ek nie in vrede sterwe. Daar is stilte in die kamer. Twee vreemdelinge in een hospitaal vastgevang in 'n krisis van vergifnis. Hierdie superras Duitser vra vergifnis, smeek vergifnis van 'n veroordeelde ras. Nou hierdie joetjie Wiesenthal sê, ek het opgestaan, my hand uit syne uitgetrek. Ek het hom 'n oomblik aangekyk, en ek het my hande saamgevou, my rug op hom gedraai, en by die hospitaal se deur uitgestap, sonder om 'n woord te spreek. En die Duitser is die ewigheid in, hy is nie vergewe nie, of onvergewe deur 'n mens. En dan vra hulle aan die einde van hierdie verhaal, wat sou jy gedoen het? As jy in die posisie van Simon Wiesenthal gewees het, wat sou jy gedoen het? Dalk dieselfde. Maar weet jy vriende, ons moet nie net dat hierdie saak van vergifnis so ver van ons af bly nie. Of dink dis net dinge wat hier in die kerk plaasvind. En hier bid ons om vergifnis en vra vergewe. Nee, dit is iets wat elke dag in my huis afspeel. Dis iets wat elke dag by my werkswinkel afspeel. En hierdie saak van vergifnis speel 'n ontsettende rol in jou persoonlike geluk en in jou verhouding met die Here en in jou verhouding met ander mense, jou huismense eerste. 'N ontsettende rol. Ek het geen statistiek probeer by mekaar kry of tot my beskikking nie, maar ek wonder vanavond, en ek dink dit sal skokkend wees, as ons by mekaar moet bring, hoeveel huwelike is ontbind, as gevolg van onvergewensgesindheid? Hoeveel huisgesinne is uit mekaar geskeur vanavond as gevolg van onvergewensgesindheid? Om nie eers te praat aan die skade wat in gemeentes gedoen is, verhoudinge onder mekaar as lidmate as gevolg van onvergewensgesindheid. En hierdie waarde en erns van vergifnis word vir ons so duidelik deur die woord beklemtoon. Ons lees byvoorbeeld in Matteus 6 vers 12, sê die Here, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Hy leer daar die disippels om te bid. Hierdie baie belangrike woorde. En net toe hierdie gebed klaar voorgehou is, het die Here Jesus dadelik teruggegaan na hierdie een aspek uit daardie gebed, en dit is die saak van vergifnis. Nou lees ek hierdie woorde wat eintlik verbuisterend is, en dit is, as ek nie vergewe nie, kan die hemelse Vader my ook nie vergewe nie. Hy kan nie. En dis 'n ongelooflike saak wat ons moet neem uit die woord van die Here. Nou vriende, ek gaan dalk nie nou later in die boodskap hiervan melding maak nie, maar ek wil dit graag nou hier inbring, want dis 'n gedagte wat leef nou in my gemoed. Baie mense dink dat wanneer ek vir oortree het of iets gedoen het teenoor die ander party, dat tyd genees 'n saak. So oor 3 weke dan voel ons almal beter en of daar minder tydperk of 'n paar dae. En dan kan ons nou weer aangaan, want ons begin ons weer praat met mekaar, al gaan dit so 'n bietjie styf in die begin, ons begin weer lag. En dan dink ons hierdie saak is afgehandel. Tyd genees nie 'n probleem nie of 'n saak nie, nooit nie. Daar moet 'n saak van vergifnis tussen 2 partye plaasvind, voordat 'n saak gesond kan word. Matteus 18 vers 35, wat ons gelees het, sê die woord, so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Wat sal die Here doen? Oorgee aan die pynigers, omdat jy nie bereid is om te vergewe nie. Dit kan wees dat daar in gesinne vanaand pyn is, dat jy in jou eie lewe, in jou eie liggaam pyn ervaar, omdat jy nie wil vergewe nie, of nie kan vergewe nie. Ja, is eintlik verkeerde woord, nie kan nie, nie wil vergewe nie. Dis waar die saak lê. Efesiërs 4 vers 32 sê die woorde, en vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Kom dit deur na die gemeentes. Kolossense 3 vers 13, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. As ons hierdie skrifgedeeltes lees, vriende, dan kan ons tot een slotsom kom, dat vergifnis is 'n onmisbare bestanddeel in die alledaagse lewe van elke kind van God. Onmisbaar. In elke huisgesin wat die vrede van God wil ervaar, elke dag op hulle pad, elke oomblik van die dag, speel vergifnis 'n onmisbare rol. Jy gaan daarby nie verbykom nie. Nie een oomblik nie. En daarom dat ek eindelijk, wat ek bedoel het nou is, jy kan hoeveel Bybelstudies doen, rondom verhoudinge, jy kan hoeveel seminare bywoon, jy kan hoeveel boeken lees, rondom die wonderlikheid van verhoudings, en wat om te doen, maar as jy nie by jy punt kom, waar jy die ander een sy oortreding vergeef, of sy fout wat hy gedoen het, vriende, gaan dit jou niks baat, niks. Daarom hierdie deel waarin ons kyk vanuit 'n perspektief, die fundament vir 'n gesonde verhoudingslewe, lê vir my baie sterk hierin vasgevat, in vergifnis. Kom ons beantwoord hierdie twee vrae. Wat is die Here se antwoord vir verhoudinge wat deur sonde beseer is? Wat is die Here se antwoord? Die tweede vraag. Hoe word sonde verbreekte verhoudings herstel? Die antwoord, deur vergifnis. Deur vergifnis. Nou kom daar 'n ander vraag in die mense gemoed op. As dit dan deur vergifnis is, hoe moet ons vergewe? Of hoe werk vergifnis? Die antwoord lê vir ons opgeteken in die vers in Efesiërs 4 vers 32, Efesiërs 5 vers 1, daar sê die woord, vergeef mekaar soos God, ook in Christus julle vergewe het. Efesiërs 5 vers 1 sê, wees dan navolgers van God. Dis baie duidelik, vriende, as ons 'n antwoord soek vir die vraag, hoe moet ons vergewe, dan moet dit wees soos God vergewe het. So moet ons vergewe. En dis 'n ongelooflike sterk beginsels. Dit sê vir ons, wees presiese nabootsers van die Here onse God, in jou vergifnis na mense toe ook. Ons moet kan vergewe soos God dit gedoen het. Hoe lyk die Here God se vergifnis? Daar is verskeie woorde wat dit vir ons uitdruk, wat dit weergee, en ek gaan vir u dit noem en 1 of 2 of 3 teksverse daarby noem. Die heel eerste woord om vergifnis te beskrywe is om uit te wis, om dit totaal uit te wis. Die tweede betekenis is om dit op te lig. Ek haal 'n las of iets af van die ander persoon en ek neem dit weg. En dan ook die derde betekenis, verlos van alle wettige verpligtinge. Verlos van alle wettige verpligtinge. Kom ons gaan na die skrif toe, dan hoor ons wat sê die skrif, hoe klink daar die vergifnis. Psalm 103 vers 12 sê, so ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Dit is uitgewis, dit kan nooit weer by mekaar kom nie. Kom ons kyk na Micha 7 vers 19. Ja, u sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. Dis vernietig, dis verby vir altyd. Jeremia 50 vers 20, die ongeregtigheid en sonde van Israel, dit sal gesoek word, maar hulle sal nie gevind word nie, want ek sal vergifnis skenk, sê God. O, dis wonderlik, om uit te wis, om op te lig, om weg te neem, alle wettige verpligtinge gekanselleer. Wanneer ons na die Nuwe Testament toe gaan, kom daar 'n pragtige vers na vore wat dit vir ons so illustreer. Kolossense 2 vers 13 en 14. Dit sê daar vir ons dat die Here Jesus die skuldbrief wat teen ons is met al sy insettinge, ons vyandig, het hy weggeruim, hy dit gekanselleer deur dit aan die kruis vas te naal. Dis kosbaar. Dit sê daar, die skuldbrief teen ons, uitgedelg en weggeruim. Daar was 'n wettige dokument teen elkeen van ons lewens, u en my lewe. Daar was 'n dokument van skuld. En dit sou ons lewe kos. Om te voldoen, om iets te doen aan daardie skuld. Onbetaalbare groot skuld. Wat op ons rekening gestaan het in hierdie skuldbrief teen ons. En die woord sê, dat daar aan die kruis toe die Here Jesus uitroep, dit is volbring, is al daar die skuld, daar die hele skuldbrief gekanselleer, uitgevee, uitgedel. Dis God se vergifnis, die kanselasie van alle onbetaalbare skuld van ons as sondaars. Here, ek kan dit nie betaal nie, dis te groot. Mensekind, ek vergewe jou. Ek kanselleer al daar die onbetaalbare skuld. Ek maak jou my kind. Die volkome verwydering van die skuld van sonde. Dis ongelooflike groot vergifnis. En hy dink nooit weer daaraan nie. En nou kom die Bybelboek en het sê vir ons, ons as kinders van God, as huisgenote, man en vrou, ouers en kinders, hoe dit ook al sê, is geroep om nabootsers te wees van daardie vergifnis, soos dit aan die kruis vir ons bewerk is. Voordat ons daarna gaan kyk, wil ons net eers kyk na hierdie saak. As ek nie wil vergewe nie, waarna toe kan dit lei? Waarnatoe kan dit lei? Waartoe lei onvergewensgesindheid? Ons lees in Psalm 32, daar's drie psalms wat jy kan gaan stadig deurlees, bepeins, want dit handel al drie oor skuld en sondevergifnis. Psalm 32 praat van die seën van skuldvergifnis. Psalm 38, Psalm 51, Dawid se belydenis teenoor die Here as wat ons daar lees. En uit hierdie psalms kan ons afleidings maak, wat is die elende van iemand wat nie wil vergewe nie. Dit kan lei. En nou moet jy sien hoe skadelik dit is vir enige verhouding, as ek dit nie wil doen nie. Dit kan lei tot depressie. Dit kan lei tot woede. Dit kan lei tot bitterheid. Dit kan lei tot 'n gebrek aan blydskap, as ek nie wil vergewe nie. Dit kan lei daartoe dat ek geestelik afgetakel is. Dit kan lei daartoe dat my lewe onstabiel begin word, onstabiliteit. Dit kan daartoe lei dat ek vervreem word van ander mense. Ek begin my al meer onttrek in my grot en ek wil nie meer meng nie. Nie eens met my huismense, nie eens met die kerkmense meer nie. Vervreemding van ander mense. Dit kan daartoe lei dat daar 'n getalm kom om dinge te herstel in die huis. Nie meer so lus om dit te doen nie. Dit kan lei tot struweling. Dit kan lei tot 'n gebrek aan energie en belangstelling. Dit lei en dit kan lei tot ongelukkigheid, as ek nie wil vergewe nie. Nou vra ek vir u, stem u saam met my as ek hierna kyk, dat ek alles kan hoor en lees, en, maar as ek nie bereid is om te vergewe nie, dan baat dit my niks. Dit kan so en na hierdie goed lei. Al hierdie dinge wat ek nou vir u genoem het, het die vermoë om enige verhouding, het die potensiaal om enige huis in skerwe te laat spat, dat daar van hom niks oorbly nie. Maar vriende, wanneer ons hierna kyk, en al daardie dinge deur gaan geestelik afgetakel, onstabiel, struwelinge, vervreemding, talm, ongelukkigheid. Dis dinge wat so aan die orde is onder ons mense. Wanneer jy hulle sien, as hulle by die kerk kom, dan sien jy daar die ongelukkigheid. Wanneer jy hulle in die dorp sien, sien jy hier die ongelukkigheid. Wanneer jy by die huis kom, dan beleef jy hier die ongelukkigheid waarin mense vasgevang is. Dis onbeskryflik. Nou ja, ek het hier neergeskryf, ons kan hoeveel beraders gaan sien, ons kan hoe lang oor hierdie dinge bid, wat ek genoem het, dit sal nie die oplossing bied nie. Die oplossing lê daarin om te vergewe. Hoeveel botteltjies pille gaan ons nog uitdrink? Vir dit wat my hier binne so kou en siek maak. Om net van daardie simptome ontsla te raak, voordat ek gaan kom by 'n punt van vergifnis. Ek het 'n boekie, toe my teens het om daar ook, daar het al baie gepreek daaroor, geen een van die siektes van Dr. McMillan. Daar is 'n hoofstuk waarin hy sê, wat in jou lichaam kan gebeur, wanneer jy nie bereid is om te vergewe nie. Siektes symptome, wat jy ervaar, hierdie dinge daarby, nou ja, kom by 'n punt, waar ek sê, Here, ek is bereid, om te vergewe. Kom ons stap gou op pad, in drie punte saamgevat, waarin ons vergifnis dan definieer. Die heel eerste wat ek sê is, soek 'n geleentheid om vrede te maak. Soek 'n geleentheid om vrede te maak. Ek wil nou eers vir u, een huiselike situasie skets, dat jy baie duidelik kan sien, hoe hierdie ding gaan werk in die alledaagse lewe. Die man kom van die werk af, baie moeg na een harde dagse werk. Toe hy by die huis instap, kry hy nie een vrou wat sympathiek op hom wag, en baie liefdevol vir hom ontvang nie, maar een vrou wat goed opgedreun is, oor die kinders wat nie saamwerk in die huis nie. En dis baie alledaags wat ons dit kry. En net na die hallo oomblik toe hy instap, of daar ook gegroet het, verloop dit so, die vrou. Jy gaan nog die oorsaak wees, sê sy vir die man, dat ons kinders in misdadigers gaan ontaard. Hulle doen nooit iets nie. Jy bly net doodstil in hierdie huis, en ek is moeg van al die skoonmaak, en die optel, en soos een bediende in hierdie huis. Ek is moeg daarvoor. Dadelik, nee. Goed. Hy hoor, en ervaar hierdie aanval in sy gemoed. En dadelik kom hier die woorde, maar, dink jy, ek is nie moeg nie. Nee. Ek werk soos 'n slaaf en jy dink net aan jouself. Nou ja, nou is hierdie hele situasie. Hy is af in die gang, en die harde toemaak van die kamerdeur, sê vir my, daar's 'n diep probleme nou in sy hart. Haar aangaan in die kombuis, al twee is hewig ontstel. Teen 8:00 in die aand, sy nog daar sy, en die voorste vertrekke, wil hulle gaan slaap. Hy ervaar die ontsteltenis, het bedaar in sy ook. Wat is in die kamer kom, wat ervaar sy? In die plek van wonderlike mooi verhouding, is daar een ijskoue atmosfeer tussen haar en die man, en hy ervaar dit. Die vraag kom nou in die mense hart op. Want nou wat sou u sê, hoe werk vergifnis dan nou? Moet sy of moet hy nou die eerste tree gee om die saak reg te maak? Want nou wat sou u sê, so mooi bespreking wees. Want dis net vergifnis wat nou hierdie gebroke verhouding gaan herstel. Niks anders nie. Jou stilstype vir 3 weke, die ignoreer van 'n koue atmosfeer, wat ook al gaan niks doen. Dis net vergifnis. Iemand moet 'n beweging maak om dinge reg te stel. En ons sal sê, dis die oortreder wat die vrede moet kom herstel, omdat die oortreder die vrede versteur het. Wie's die oortreder? Nou goed, moet die een party nou vir die ander party sit en wag en doodstil sit, totdat daar die een kom en sê, ek is, of wat, ek vergewe my, of wat hy ook al sê, en nou wil ek dit sommer nou, want is nou amper uit my mond uit, want wat sê ons vir mekaar as so iets gebeur in die huis? Dikwels, ek is, is jammer, het dit al in die huis ervaar? Ek is jammer, wat sê die ander party dan vir die ander een? Ach, sommer niks, kom ons vergeet dit. Is die saak opgelos? Wonderlik, klim in die bed, nee, wat is ons uitdaging? Ek gaan nou by daar jammer, sorry, kom. Wat is ons uitdaging? Ons uitdaging wat ons voorkyk is, vergeef soos God in Christus ons vergeef het. Wees navolgers van God. Die vraag is, toe ek en jy sondaars was, het God vir ons gesit en wag? Of het hy die eerste tree gegee om versoening te bewerk? Ja, hy het die eerste tree gegee, as ons na die woord toe gaan. Hy het die eerste tree gegee, om daai weg van versoening daar te stel, en die Bybel sê, nog verder, en hy het gekom om te soek, en te red, die wat verlore was. Hy het nie achter oor gesit, en sê, ek hou jou vyand op, ek gaan jou dop hou en kyk, nee. Hoor wat sê Romeine 14 vers 18, Leef in vrede met alle mense. Oh. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na. Daar's nie nou vrede in my huis nie. En as ek nou moet vergewe soos God in Christus ons vergewe het, en ek moet nabootsers wees, liewe broeder en suster, as ek soos Christus wil wees en vergewe, sal ek die eerste tree moet gee, om vrede te soek en te maak teenoor jou oortreder. Die mens wil dit nie doen nie. In die huise wil dit nie so werk nie. Van kleins af, jy kan maar die kinders ook sien. Nee, hy sal na my toe kom, want hy is die een wat dit veroorsaak het. In ons gemeentes is dit dieselfde. Hy sal voor my kom sê, hy is jammer, want hy het gesê ek is so, of wat ook al. En vir jare, vir maande, hoe lank ook al, kan hierdie ding tussen man en vrou en selfs lidmate staan, ander kinders van die Here staan, en hulle is nie bereid om hierdie saak te maak. Maar as jy soos Christus wil wees, sê die Bybel, jaag die vrede na, jy gee die eerste tree. Wie sou die eerste tree gee? Tussen hy en sy. Ek dink hy moes gaan. Sê, hoorie, vrou lief, ek wil kom vrede maak. Ek wil waarlik kom vrede maak. Ek is jammer, sou hy gesê, dat ek so reageer het op wat jy gesê. Sê, ach, dis niks vergeet, kom ons maak. Nou ja. Weet jy wat, as ek die eerste tree gee, om daar die ou te vergewe, is ek ook besig om tussen daar die persoon en God weer versoening te bewerkstellig. Ek moedig hom aan, om ook van sy sonde om te draai. Dis 'n wonderlike saak. So dis die eerste beginsel in vergifnis. My liewe broeder, as daar teenoor jou oortree is, en jy is die onskuldige party, en daar's 'n probleem, sê die Bybel, gee die eerste tree. Gaan na hom toe en sê, man, weet jy, ons het mekaar lelik misverstaan. Hoorie man, daar's 'n groot krisis. Ek wil vir jou sê, vergewe vir my. Gee die eerste tree. En as dan vanavond iets in jou huis is, wat fout is, of in familielede, wat teenoor jou oortree het, of dalk is daar vanavond in jou huis 'n koue atmosfeer tussen jou en die vrou, Moet nie wag laat sy voor jou kom staan, nee, of moet nie wag laat hy kom nie, mevrou, gee die eerste tree, as jy al twee so Christus is, waar ontmoet julle mekaar? In die middel van die gang. Nee, want jy gee tree en sy, en die staan ons by mekaar. Ons wil krag reg maak met mekaar. Is dit nie wonderlik nie? So, die heel eerste les is, jy moet die eerste tree gee. Nou kom daar 'n baie interessante saak. Nou staan ons by mekaar, ek wil dit doen. Die tweede wat ek sê, daar moet 'n woordelikse verbond wees, wat ons met mekaar aangaan. Wat sê daar die bekende vers in 1 Johannes 1 vers 9? As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. As ons sal God. As ons ons sondes bely, sal God. Wat is vergifnis? Is 'n verbond om alle oortredings uit te vee in die lig van 'n erkenning van die verkeerdheid en 'n versoek om vergewe te word. Dis 'n groot definisie. Is 'n verbond om alle oortredings uit te vee in die lig van die erkenning van die verkeerdheid daarvan en versoek om vergewe te word. Maar luister wat feitelik in 100% gevalle gebeur, ek het dit nou alreeds gesê, dit gebeur in ons huise. Die een sê, luister ek is jammer. Die ander een sê, ag, dis sommer niks. En ons sê, die saak is opgelos. Is die saak regtig opgelos? Ek vind het so, dat wanneer daar krisis kom, is daar dinge, word daar dinge alles weer uitgehaal. Want weet jy wat? Daar is nooit werkelijk vergifnis gegee aan mekaar nie. Wat beteken die woordjie as jy vir jou vrou of vir iemand gaan sê, hoorie, ek is jammer. Jy sê, hoorie, ek voel sleg oor wat gebeur. Ek voel net sleg dan. Gaan vir jy gauw illustreer. Maar nee, wacht, ek eers sê, vergewe my? As ek sê aan iemand, hoorie, vergewe vir my, dan sê ek eindelijk vir hom, ek skuld jou 'n onbetaalbare skuld vir wat ek teenoor jou gedoen het. Onbetaalbaar, ek kan het nie betaal nie. Ek vra jou, vergewe my. Maar as ek sê, ek is jammer, dan sê ek, man, ek voel net sleg. Geef jou illustrasie. Jy sit aan die tafel, en jy stamp 'n glas water op jou vrou se skoot om. Wat kan jy vir haar sê? Ek is jammer. Ek voel so sleg oor wat gebeur. Nou sê jy vir haar. Maar jy sit weer aan die tafel, daai selfde glas water, het ek in sy 'n verskil, en ek vat daai glas water en ek gooi dit oor haar kop uit. Nee, gaan ek nou vir haar sê ek is jammer? Nie, ek kan nie, ek van sê, jonge, ek voel nie maar net sleg oor wat gebeur het, maar ek is nie, ek sien nie my verkeerdheid in hierdie saak nie, nee, aan die tafel was het 'n ongeluk, toe ek hom omstam, daarom kon ek vir haar sê, ek wens dit het nooit gebeur, en ek voel so sleg daaroor. Maar met die andere een was daar sonde betrokke, dat sonde plaasgevind, met ander woorde, ek skuld God en my vrou, teenoor wie ek dit gedoen het, onbetaalbare skuld, as gevolg van my houding teenoor haar, en my daad wat ek gedoen het, onbetaalbaar, om nou te kom en te sê, ek is jammer, help niks, dit help glad nie, dit vee nie my skuld uit nie, want ek sê, ek glo nie, dat dit eindelijk verkeerd was, ek sal dit weer doen, as dit daarop neerkom, geloof nie, is eindelijk verkeerd. Wat moet ons dan vir mekaar sê? Moet nie vir mekaar sê, ek is jammer nie. Als het by 'n punt kom, waar ons moet sê, vergewe vir my. Ek het verkeerd gedoen. Teenoor jou. Vergewe vir my. 'N woordelikse verbond. Want dan alleen, liewe broeder en suster, luister, sien ek hierdie saak so ernstig, as wat God dit sien. Het u dit? Nou skop vergifnis in 'n baie diep saak. As ek daardie ding teen my vrou gedoen het, dan sê ek, ek sien dit my vrou so ernstig, as wat God daardie verkeerde daad gesien het, toe ek dit gedoen het. En luister, al wat ek vir jou kan vra is, vergewe vir my, kanselleer genadiglik, kanselleer my skuld wat ek teenoor jou het. Kan jy sien, vriende, dis mos 'n groot verskil. Nou kom die woorde na vore, en jy sê, wat het die een sê, is jammer, as jy ach, dis niks, kom ons vergeet dit, was dit regtig niks, dit was vir jou iets om oor kwaad te word, dit het 'n verhouding verbreek en versteur, Nee, luister, as jy sê agter was sommer niks, dan verklein jy dit wat regtig gebeur het, en jy maak dit geen vaste saak, om daar die ander een te verlos van sy skuld, wat hy teenoor jou het nie. Moet nie vir hom sê, ach, dis niks nie. Jy moet by jy punt kom, wat jy vir hom iets moet sê. Jy moet beloof om die skuld uit te vee, en uit te delg. So as daar die persoon sê, man genadiglik, kanselleer my skuld, kanselleer dit asseblief, vergewe my, moet jy vir daar die persoon sê, ek vergewe jou. My antwoorde, ek vee daar die ding uit. Kyk wat beteken, daardoor sê jy, ek sal die saak, of hierdie sonde, nie teen jou hou, of weer in woorde uitspreek nie, of ter werde bring. Nooit weer nie. Nooit weer. Het die Here al ooit teenoor een die verhouding met die Here, daar die dinge wat hy gedoen het, wat hy vergewe het, langtig, het hy dit ooit weer teen jou kom hou, en sê jy was so sleg, en kyk wat het jy gedoen, en so het jy gemaakt, het die Here dit ooit met jou al gedoen? Nooit. Nooit. Dis nie die God wat ek ken nie. Dis in die diepste van die see, hy dink nooit weer daaraan nie, en as jy vir daar die persoon sê, ek vergewe jou, dan sê ek sal hierdie saak, hierdie sonde, nooit teen jou hou, of dit ooit weer ter werde bring nie, maar as jy vir hom sê, ach, dis niks vergeet dit, dat is moeilikheid, want daai saak en daai sonde, gaan ek altyd teen jou hou, en ek gaan het, nou, oor so paar weke, gaan ek het weer in woorde, onthou jy wat jy gedoen doen, maar net ek sê, ek vergewe jou, ek sal dit nooit weer ophaal nie, nooit. Die tweede een, jy sê, ek sal nie daar oor broei nie. So, my liewe broeder en sister, as enige partij na mekaar toe kom, en sê, hoorie, vergewe my, en jy sê, ek vergewe jou, is daai saak in ons oe afgehandel, ek gaan nie nou daar in my studeer, of my sitkamer sit, en ek sê, wonder wat het aanleiding gegee, ek wonder, hierdie saak, nee, ek sê, ek gaan nie daar oor broei nie, dis vergewe, dis verby, dis uitgewis, dis soos het moet werk, en die derde een sê, ek sal jou nie maak betaal vir wat jy gedoen het nie, sal jou nie maak betaal nie, nee, vergewe dadelik, my broeder en sister, as iemand vergifnis vra, met een woordelikse verbond, wat sê ons, as ons hier uitgaan, jy gaan nog baie in die strik trap, ek weet, en nie sê ek is jammer nie, vergewe vir my, wat sê jy vir die ander partij, ek vergewe jou, ek haal die skuld van jou af. Ek gaan nooit weer daaraan dink nie. Nou kan ons werk aan 'n eerlike verhouding. Nou is daar ook kommunikasie. Moet nooit by 'n punt kom, dat jy eers sê, ek wil eers dat daai ander party goed sleg voel oor die saak. Ja, ons doen het baie. Dan sal ek vergewe. Ek wil jou sien kruid, man! Lieve aarde, jy moet nie met 'n smiley voor my kom staan nie. Nee, dit gebeur nie so. Dit is nie bybels nie. Daar die persoon sê, my man vergewe vir my. Het jy die verpligting om te sê, ek vergewe jou. Jy haal die skuld van haar af. En sê, ek sal nooit weer daaraan dink. Dit is verby. 'N woordelikse verbond. Sal jy dit doen? Soek die eerste geleentheid, of gee die eerste tree. 'N woordelikse verbond, en nou is daar 'n derde een. En dis my ongelooflik, daar is 'n beter verhouding, na vergifnis, as voor die vergifnis, daar moet 'n beter verhouding wees, wat was die uiteinde, toe die Here Godse vergifnis in u lewe realiseer, wat was die uiteinde, van die verhouding wat u met die Here gehad, het die Here vir u gesê, ek vergewe vir jou, maar jy gee pad vir my, ek wil nooit ooit weer iets met jou te doen, en ek wil met jou praat nie, ek wil jou nie sien nie, ek wil niks hoor nie, het Here dit vir jy gesê? Wat een ellende, as het so sou wees, nee, inteendeel, Efesiërs 1 vers 3 sê, geseend is die God en Vader van ons, Here Jesus Christus, wat ons geseend het met alle geestelike seëninge, in die hemel in Christus, hy het my vergewe, hy het my sy kind gemaakt, hy sê, man, kyk, wat gee ek vir jou, dat is 'n beter verhouding, nou, as voor die vergifnis, by elke saak van vergifnis, beleef u 'n dieper verhouding met die Here, 'n blydskap in die hart. Dis so wonderlik. Dis God se vergifnis. Dis wonderlik. Ek wil sê, dis amper onmenslik wonderlik om dit so te beleef. Net so by die vergifnis in ons huise. Dit moet uitloop op 'n beter verhouding nou tussen my en my vrou, my en my kinders. Dit moet. Dit moet. Daar moenie nou 'n stol soeye wees nie. Nee, ons sê niks van mekaar, ons gaan eers wag, nee. Daar moenie nou geen kommunikasie wees vir weke en jare nie. Dat 'n mens moet hoor, luister, ek vergewe, maar ons het niks om vir mekaar te sê nie. Ons vergewe, maar, wat sê ons altyd? Vergeet. Sal het nooit, nooit vergeet nie. Jy het nie vergewe nie. Nooit, want jy het gesê, ek sal nie daaroor broei nie, ek sal nooit weer daaraan dink nie. Nooit. En as jy dink, as jy sê, ek sal het nooit vergeet nie, want jy nie by daai punt gekom nie. 'N beter verhouding as voorheen. Bybelse vergifnis is nie 'n koue neutraliteit nie. Dis nie 'n ongemaklike teenwoordigheid. Ek gaan nou maar 'n voorbeeld vat, ek kan doen nie teens die dalk nou 'n ding wat hangende is en toe hy daarin kom is daar so 'n ongemaklike teenwoordigheid hier in die konsistorie of in die kerkraadsvergadering. Ek weet dit nie, ek wil hom nie ook kyk nie, ek draai my rug en ek kyk hierdie kant toe. Is dit vergifnis? Nee, as ons mekaar vergewe het, dan sê ons, my boetie, daar's 'n dieper verhouding tussen ons as voor ons vergifnis. Dis soos God se vergifnis werk. Ah, dit lei altyd tot 'n beter verhouding as vroeër. Nou wil ek die vraag vra, hoekom praat die Here vanaand so met ons? Hoekom praat die Here? Is jy nie dalk iemand wat vanaand hier sit met onvergewensgesindheid nie? Is jy nie dalk iemand, jy weet, iets nou gisteraand vir iemand gesê, ek is jammer, hy sê vir jou, ag, dis niks. Maar dis nog nie reg tussen julle nie. Julle weet dit. Wil jy nie vanaand die eerste tree gee nie, nie net vanaand nie, maar vir 'n gesonde, 'n heerlike verhouding tussen jou en jou vrou en jy en jou man, ander familie, ander kinders van die Here. As daar 'n probleem kom, gaan ek die eerste tree gee om te sê, vergewe vir my. En as iemand by jou kom en sê, my broeder, vergewe vir my, wat sê ek vir hom? Ek vergewe jou. Boom, en hy's klaar. Mag die Here vir ons help om in ons pad vorentoe en in ons huise met mekaar hierdie wonderlike, wonderlike saak van vergifnis so te beleef dat ons mekaar sal vergewe soos God in Christus ons vergewe. Amen.